habari zetu Joachim Kalumendo.
Hujambo ndugu msikilizaji na karibu tena kujiunga nasi wakati huu wakati karibu ndugu msikilizaji kujiunga nasi wakati huu ambako mliulatulia shirika na mgomo. Lakini kwanza kabisa sikiliza muhtasari wa habari. Hatimaye kesi hizi ya mauaji mwandishi wa habari Serge Maheshe Kasole imeamuliwa leo hii wakati kwa mchana mjini Bukavu. Watu wane wamehukumiwa adhabu ya kifo, miongoni mwao wakiwemo marafiki wawili wa hayati Serge Maheshe waliokutwa na kosa la kupanga mauaji hayo. Jimboni Kivu ya Kaskazini kumeripotiwa kuzuka mapambano tangu asubuhi ya leo katika sekta ya Rubaya na ya Bihambwe, takriban kilomita 50 kusini magharibi mwa jiji la Goma katika mtaa wa Masisi. Mapigano hayo ni kati ya wanajeshi wa brigedi moja iliyochangwa iitwayo Charlie. Watu 6 wamefariki na wengine 7 kuumizwa vibaya katika ajali ya gari iliyotokea jana jioni huko Mwanza Ngoma, kilomita 40 na jiji la Kananga kwenye barabara ielekeayo Mbujimayi. Hayo na mengine mengi katika taarifa kamili ya habari hivi punde. Tutega sikio ndugu msikilizaji. Na ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Hatimaye kesi dhidi ya mauaji ya mwandishi wa habari Serge Maheshe Kasole imeamuliwa leo hii wakati wa mchana mjini Bukavu. Watu wane wamehukumiwa adhabu ya kifo, miongoni mwao wakiwemo marafiki wawili wa hayati Serge Maheshe waliokutwa na kosa la kupanga mauaji hayo. Vijana wawili waliokiri kutenda mauaji hayo nao wamehukumiwa kifo. Upande wa utetezi umepinga uamuzi huo na umeamua kukata rufaa katika kipindi cha siku 5 kama muda uliotolewa kwao na mahakama. Watu wengine 6 waliokuwa wakisikilizwa katika kesi hiyo wameachiliwa huru. Utumsikilize kwanza kiongozi wa mahakama ya Bukavu katika taarifa hii ya mwandishi wetu wa Bukavu Shaka Sami.
Kutangazwa kwa hukumu kulisababisha masikitiko katika mioyo ya watu waliokuwa mahali pale. Watu wa moja walilia machozi wakati walisikia majina Lemu Limbi na Serge Muhima yakitajwa miongoni mwa wale waine waliopewa adhabu ya kifungo cha maisha. Warafiki hao wa hayati Serge Maheshe walikuwa pamoja naye wakati wa mauaji na ndio wakashtakiwa kuwa waandalizi wa kifo cha marehemu. Adhabu zingine mbili waliokiri kuwa wao ndio waliendesha mauaji dhidi ya Serge Maheshe. Wanafunzi wa mkondo wa sheria ambao walifuatilia kesi hiyo tangu mwanzo walisema huzuni yao kuona mahakama ilizingatia masemi ya vijana hao waliokiri kuwa wauaji bila mwangaza mwingine wa zaidi. Watetezi wa washtakiwa walionyesha mafadhaiko wakikusudia kukata rufani. Wenzao wa upande ulioshtaki walikataa kueleza chochote. Upande wake mama mzazi wa marehemu akiwa ndiye peke yake wa jamaa alikuwa mahali pale alisema anafadhaika. Nikiripoti kutoka Bukavu, mimi ni Jean Kasami kwa niaba ya Radio Okapi.
Tusalie katika mji huo huo ambako hali ilikuwa ya machafuko mapema leo kunako gereza kuu la Bukavu. Zaidi ya wafunga 500 walifanya vurugu kubwa kutokana na njaa kubwa waliokuwa wakikabiliana nayo siku ine bila chakula. Hali ilirudi tulivu wakati wa mchana baada ya kuwatolea kwa haraka maharagwe pamoja na unga wa mahindi. Kutoka Bukavu, Jean-Baptiste Tonga anaarifu zaidi.
Vipande vya saa 10 za usiku kwa mkia hisi ya pili usubuhi, wakaji wa kandokando za jela kuu la Bukavu waliamshwa kwa kelele na filimbi kutoka gerezani humo. Wafungwa zaidi ya 500 walipiga yowe za njaa ya bado siku 5 hivi. Gerezani hakukuwa tena chakula na kuni. Kiongozi wa gereza kuu la Bukavu alitoa malalamiko kwa viongozi jimboni. Kulingana na uzito wa hali hiyo, msaada wa haraka ulikuja kutolewa na uongozi wa mji pamoja na Caritas. Mafuta ya kupika, gunia zaidi ya 15 za maharagwe na unga wa mahindi. Viongozi wa jimbo waliahidia kuchukua mpango wa kugaramia kila mara gereza kuu la Bukavu na lile la Uvira. Tukumbushe kwamba zaidi ya wafungwa 100 walitoroka gereza ya Uvira kumepita mwezi mmoja na nusu kulingana na hali kama hiyo ya kukosewa chakula. Bukavu, Jean-Baptiste Ntonga, Radio Kapi.
Na huko jimboni Kivu ya Kaskazini kumeripotiwa kuzuka mapambano tangu asubuhi ya leo katika sekta ya Rubaya na Bihambwe, takriban kilomita 50
kusini magharibi mwa jiji la Goma katika mtaa wa Masisi. Duru nyingi zinasema kuwa huenda mapigano hayo yametokea kati ya vikosi vya brigedi moja iliyochangwa ijulikanayo kama Brigade Charlie iliyo mtaani Masisi. Mwandishi wetu Bernard Nyangi alifuatilia kwa makini taarifa hiyo na ametuandalia taarifa ifuatayo kutoka Goma.
Mapambano huenda yalizuka kwa majira za saa kumi za usiku parubaya kati ya Sake na kijiji kuu cha Masisi. Kwa mujibu wa mbunge mmoja wa Masisi anayefuatilia tukio lile kwa karibu, kikosi kimoja tiifu kwa kanali Yave, kamando wa Brigedi Charlie, kiliondoshwa parubaya na vikosi vingi kudaiwa kuwa tiifu kwa Kunda vilivyotoka maeneo za Mushaki, Karuba na Ngungu katika mtaa huo wa Masisi. Duru lile laongeza kuwa kujwa kwa wingi kwa washambulizi wale kulilazimisha vikosi vile vya YAV kuondoka Biambwe na kuelekea Katale kwenye ngome la brigedi yao. Hatukufaulu kuwaoji viongozi wa kandalana la kijeshi kwa swali hilo. Ikumbuke kuwa msafara mmoja wa kanali YAV ulishambuliwa na watu wenye silaha jana siku ya kwanza sehemu zile. Askari watatu waliuliwa katika msafara huo, wengine watatu wajeruhiwa walipata msaada wa MONUC uliowapeleka kunako hospitali ya waaskari wa asili ya India pagoma. Toka Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Wakati huo huo inaarifiwa kuwa mamia ya watu katika eneo la Sake na kando kando karibu kilomita 30 na mji wa Goma yamekuwa yakihama maeneo hayo kwa wingi tangu hapo jana wakielekea Goma, Minova na kadhalika. Na hii ni kutokana na shambulizi la kuvizia lililofanywa jana jioni katika kijiji cha Mushaki mtaani Masisi dhidi ya msafara wa kanali Yav, kamanda wa brigedi Bravo. Na kutokana na hali ya machafuko iliyotokea mjini Moba, Rus Monten amethibitisha kuwa amekuja Akalemi kwa kufanya mazungumzo na viongozi wa huko kuhusu shurti za kurudi kwa mashirika ya misaada katika eneo hilo. Mwongozo wa pili wa MONUC tena mratibu wa mashirika ya kimsaada anasema kuwa amefurahishwa na hatua zilizochukuliwa na viongozi wa eneo hilo kwa kuandaa kurudi huko. Rus Monten anafasiria mbele ya mikrofoni ya Expedi Mwamba Mubi.
On a eu des très bons discussions.
Tumekuwa na mazungumzo yenye mafaa na mheshimiwa kuhusu matukio ya Moba. Viongozi wamechukua mipango kamili. Tutaendelea na uhusiano kwa lengo la kukomesha vitendo vya aina hiyo visirudilie tena, kabla yaanzishwe tena miradi ya shirika za Umoja wa Mataifa katika maeneo hayo.
On va rester en contact avant que les programmes des Nations Unies dans la région.
Unaendelea kuifuata taarifa ya habari hii kama inavyokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Okapi Kinshasa. Watu 9 wamefariki na wengine 7 kuumizwa vibaya katika ajali ya gari iliyotokea jana jioni huku Mwanza Ngoma, kilomita 40 na jiji la Kananga kwenye barabara ielekea Mbujimai. Kwa mjibu walionusurika, gari moja lililokuwa limepakia zaidi ya wasafiri 20 pamoja na mizigo lilianguka na kupinduka mara kadhaa katika bonde wakati lilipokuwa likitaka kurudi nyuma ili kupatia njia gari moja aina ya jeep lililokuwa natokea upande mwingine. Waliojeruhiwa walipelekwa kunako kituo cha afya cha Karanga. Mmoja walionusurika anajieleza mbele ya mikrofoni ya Andre Kambala.
Tulikuwa tulisha pita kilalo kumuto Mwanza Ngoma. Wakati tulianza kupanda kilima, tuliona kama kulikuwa gari ingine ilikuwa na shuka. Wakati mtembezi ya gari yetu alitaka kushimamisha gari pembeni ya njia kwa kupitisha hiyo gari, tukaona kama gari yetu haikukua tena na franjo, tukaanguka mubonde. Tulitoka Mbujimayi tangia siku ya ine na gari ingine. Wakati iliharibika, tukaingia mu hiyo kamion yenye kufanya aksidan. Hiyo kamion ilikuwa na beba matol, na niyo matol njo iliwa watu wengi. Mie nilipata mishindo kumuguu na kumgongo. Tunataka tu tupate matunzo.
Zoezi la kunajisi wanawake limeshambulia wanawake katika jimbo la Mashariki. Kitengo cha pamoja jimboni kinachopiganisha ubakaji wa wanawake kilihesabu wanawake 2410 katika trimesti ya kwanza ya mwaka huu waliobakwa. Mbali na hayo, kuna wanawake walionajishiwa kwa wingi katika siku moja mwezi Julai iliyopita katika mtaa wa Opala. Kwa mjibu wa wakuu wa kiafya wa eneo hilo, zaidi ya wanawake 113 walibakwa na wapiganaji wa kijadi wa kundi la Maimai chini ya amri ya kanali mmoja aitwaye Toms. Katika barua yao ya malalamiko iliyopelekwa jana kunako bunge la jimbo. Kitengo hicho kinaomba kujiingiza kwa viungo vya sheria katika swala hilo ili kupiganisha vitendo hivyo vinavyoathiri jimbo hilo. Kutoka Kisangani, José de Chartemenga anaarifu zaidi.
Kutokana na ushuhuda ya Dr. Jules Mulimbi, mwanamemba ya kamati la jimbo la upiganisho la ubakaji, materitoire zeni kushikwa na ubakaji ni Asa, Upala, Bafwasende, Ango, Aketi na distrikti ya Ituri. Kamati imeripoti ya kwamba kila juma miwili kuna ubakaji 12 katika eneo zile. Kwa hiyo, kamati la upiganisho la ubakaji iliandikia baraza la bunge au assemblée provinciale mkataba moja kwenye wameomba wanabunge washughulikie ubakaji. Kwa ngambo yake, presidenti kwa muda wa baraza la bunge amesema ya kwamba watazungumzia jambo hilo kwa sesioni yao ya mwezi kesho. Bwana Arama Ndiama amesema ya kwamba wataunda komisioni moja yeni itahusika na mambo ya ubakaji. Nikiripoti tokea Kisangani, mimi ni José de Chartemenga, Radio Okapi.
Tururi hapa mjuni Kinshasa, ambako mazungumzo kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio njia muhimu ya kuweza kujadili matatizo swala la ukosefu wa usalama katika maeneo ya maziwa makuu. Matamshi hayo ni mwakilishi mkuu wa maalum wa Jumuiya ya Ulaya katika maeneo ya maziwa makuu. Alipotoka katika mkutano aliyokuwa nao na waziri wa masuala ya kigeni wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Roland Van de Geer, alisema kwamba kutaweza kuandaliwa mnamo mwezi Oktoba ujao na mkutano mmoja kwa ili kujadili na kuchunguza masuala ya usalama, sheria, ulinzi katika maeneo ya maziwa makuu. Mwanadiplomasia wa Ulaya aliweza kuelezea kuwa Jumuiya ya Ulaya imeweza kula kiapo na kusema kwamba itaendelea kusaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kumaliza matatizo ya wapiganaji wa Hutu kutoka Rwanda FDLR, Lurakunda, pamoja na makundi mengine yanayo na silaha katika maeneo ya maziwa makuu. Na mjini Butembo katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, shughuli za masomo kunako University ya Ruwenzori zilianza tena siku ya pili hii. Itafahamika kuwa tangu Julai 18 kamati ya uongozi ya zamani ilikuwa ikipinga kamati nyipya iliyoteuliwa na waziri wa elimu ya juu na university. Mnamo tarehe 21 meya wa jiji aliweza kusukuma kunao kituo hicho polisi wa usalama kwa ajili ya ulinzi. Kwa mujibu wa uongozi wa university hiyo, polisi waliondoka hapo asubuhi ya leo na ujumbe kutoka wizara ya elimu ya juu na university kutoka Kinshasa uko njiani kwa ajili ya kuenda kuwashimika wasimamizi wapya wa university hiyo. Na mjini Mbandaka, walimu wana memba wa chama cha kutetea haki za walimu wa Kongo CIECO, tawi la Equateur, wameamua kutorudia shughuli yao ya ualimu mnamo tarehe 3 Septemba ijayo. Hatua hiyo ilikamatwa katika mkutano mkuu wa chama hicho uliofanyika hapo jana mjini Mbandaka. Chama CIECO tawi la Equateur kinaomba walimu wa majimbo walipwe kama wale wa Kinshasa. Taarifa ya mwandishi wetu Dominique Olombi Mongapange inasoma Sidoni na William Jaringa.
Shauri ile ilielekea nukta moja tu, yaani jibu iliyotoka pale Kinshasa kuhusu maombi ya kuheshimu daftari ya mshahara iliyopangwa kwa mbudi kwa ajili ya walimu wote. Mwandishi wa CIECO Equateur amesema ya kama serikali imekusudia kulipa tu sehemu moja ya mshahara ule kwa walimu wa majimbo. Kufuatana na mipango ile ya sasa, mwalimu wa jimbo aliyemaliza masomo ya miaka 3 kwa chuo kikuu atapewa mshahara kadiri ya franka ya Kongo 1035. Kumbe pale Kinshasa mshahara ule unalipwa kwa mtumishi wa daraja ya chini. Basi shauri kuu ya CIECO Equateur imesema ya kama serikali haiheshimu walimu wa majimbo, ndio sababu kusema ya kama mipango isipokamatika mbele ya tarehe 13 wa mwezi huu masomo hayataanzwa.
Huko katika jimbo la Kasai Magharibi, huko bei imeweza panda katika maeneo ya Kananga ya vifaa vya masomo tangu mwishoni mwa wiki iliyopita. Huko bei hiyo imeweza kusababisha masikitiko makubwa miongoni mwa wazazi ambao hawajui nini wataweza kufanya kuhusu hali hiyo. Kutoka Kananga, Marisha Talumba.
Ni kwa mfano buku ya kartasi 100 enye kuwa 200 ya franc ilishapanda ku 300. Sakoshi ya 1700 ilishafika ku 2700. Nguo ya kushonesha uniforme ya rangi ya bleu enye ilikuwa 1200 sasa ilishafika ku 1500, na ya rangi ya nyeupe imetoka ku franc 400 mpaka ku 605. Inapaswa kujulisha kwamba masoko na maduka kuko vifaa vingi vya masomo. Kufatana na wafanyabiashara wamoja wametuelezea kwamba bei imeongezeka sababu ni wengi watu wanaanza kununua hiyo vifaa, na wengine wamezani kama mashua ya reli yenye kutoka kukatanga wakati tafika Kananga vifaa vitapunguka bei. Kungambo ya wazazi wametika kama wafanyabiashara wamepashwa kupata faida, lakini haiwezekane waonee watu wanataka kununua vifaa. Kungambo ingine, kiungo ya FEC Mkasai Occidental imelomba wafanyabiashara waweze kuheshimu sheria kuhusu bei kwa kusaidia wazazi. Kutokea Kananga, Marie Chantal Lumba, Radio Okapi.
Na mpaka hapo hatuna cha ziada. Mwisho wa taarifa hii ya habari. Tuungana nasi tena hapo kesho jioni. Hadi wakati huo, kwa heri na jioni njema.